ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ศาลายาเสวนาเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับเวทีนี้ก็จัดโดย2หน่วยงานนะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.กับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นเวทีคือวันนี้เนี่ยเฉพาะเรื่องก็คือเรื่องไข้หวัดใหญ่2009หรือสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับในศาลายาเสวนาเนี่ยเราจะจัด อย่างสม่ำเสมอในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองหรือต่อท้องถิ่นนะครับ เมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยทางสช.เลขาธิการสช.คุณหมออมพลนะครับกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านอาจารย์ปิยสกลนะครับก็ได้ลงนามในความร่วมมือในการที่จะดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะนะซึ่งก็แปลว่าจะเอาเรื่องสำคัญสำคัญของบ้านเมืองหรือของชุมชนของพื้นที่เนี่ยเอามาคุยกันนะเพื่อที่จะหาทางที่จะป้องกันปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาหรือว่าหาทางที่จะทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเจริญขึ้นโดยง่ายก็คือว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยทำหน้าที่ให้แก่บ้านเมืองเอาปัญหาหรือเอาประเด็นที่สำคัญสำคัญของบ้านเมืองเป็นตัวตั้งนะครับดังนั้นวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะถือเป็นเรื่องงามยามดีนะแล้วก็สอดคล้องกับสภาพการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่พอดีนะครับผมในนามของทั้งสององค์กรที่ร่วมกันจัดเวทีเสวนาในวันนี้เนี่ยก็ขอพระคุณท่านวิทยากรนะครับซึ่งมาจากหลากหลายที่มากนะครับแล้วก็ขอบคุณทางคณะผู้จัดหวังว่าการสาระของการประชุมวันนี้ซึ่งเรียกว่าจะมีข้อมูลเรียกว่าไหมเอี่ยมเรียกว่านาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะครับมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันมากเกินไปนะเรื่องของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เนี่ยสิ่งที่ขณะนี้เป็นที่พูดกันในวงการที่เกี่ยวข้องในเมืองไทยเราก็คือว่าสถานภาพของการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยถือว่าดีที่สุดประเทศหนึ่งนะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถและการทำงานเป็นทีมนะของทีมสาธารณสุขไทยไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขนะครับทีมสาธารณสุขไทยซึ่งมีหลากหลายฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างดีมากนะเป็นเกียรติแก่บ้านเมืองก็คือว่าวงการนานาชาติเนี่ยเขาชื่นชมอย่างมากเลยนะว่าเราไวนะเราทำถูกต้องมีวิธีการที่ถูกต้องมีขีดความสามารถทางเทคนิคและเหนือสิ่งอื่นใดมีความสามัคคีภายในชาติซึ่งตอนนี้เราต้องการมากนะในประเทศไทยดังนั้นสถานการณ์นี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีร่วมมือกันเป็นอย่างดีในวงการสาธารณสุขไทยนะครับผมก็ขออนุญาตเปิดการเสวนาณบัดนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ชื่นฤทัยจะมอบให้ผมมอบไม้ให้ใครต
่อค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์นะคะนายกสภามหาวิทยาลัยตอนนี้เราก็ขอเข้าสู่ศาลายาเสวนาครั้งที่หนึ่งนะคะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรขึ้นสู่เวทีเราจะจัดเวทีในลักษณะของการสนทนามากกว่าที่จะเป็นเวทีวิชาการที่มีการมานำเสนอบทความหรืออะไรลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีผู้ทำหน้าที่ดำเนินรายการคือคุณหมอชาตรีเจริญสิริซึ่งเป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นหมอเองเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจประเด็นทางด้านเรื่องนี้เป็นอย่างดีมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะซึ่งคุณหมอชาตรีจะเป็นผู้แนะนำวิทยากรบนเวทีอีกสักครั้งก็ขอมอบเวทีให้คุณหมอชาตรีค่ะระหว่างที่วิทยากรขึ้นเวทีนะคะก็จะขอพูดถึงภาพรวมของเวทีวันนี้ว่า เรามีวิทยากรซึ่งจะตอบคำถามที่ผู้ดำเนินรายการถามในประเด็นที่คิดว่าเป็นที่ความสนใจของสาธารณะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมสารยาเสวนาวันนี้เนี่ยถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถที่จะเขียนคำถามได้นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่เก็บคำถามของท่านเนี่ยไปรวบรวมแล้วก็ส่งให้กับผู้ดำเนินรายการแต่ว่าถ้าท่านอยากที่จะถามเองไม่ได้เขียนลงในกระดาษก็สามารถที่จะถามได้เราจะมีไมโครโฟนวางไว้ให้นะคะในจุดต่างๆประเด็นตรงไหนที่ไม่ชัดเจนอยากที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะถามได้เต็มที่เราวันนี้เรามีวิทยากรจากครบทุกสาขามานะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับทุกๆท่านค่ะวันนี้บนเวทีก็พร้อมแล้วขอคืนเวทีให้หมอชาตรีค่ะ
ฮัลโหลมาแล้วครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมนายแพทย์ชาตรีเจริญสิริในนามของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับหน้าที่ดำเนินการเสวนาสารยาเสวนาครั้งที่หนึ่งขออนุญาตที่จะแนะนำวิทยากรการเสวนาในครั้งนี้เป็นการถามตอบโต้ตอบไปเลยนะครับท่านสามารถจะเขียนคำถามได้แล้วก็จะมีผู้รับคำถามถามแล้วเราก็ถามตรงตอบตรงนะครับข่าวข้นคนข่าวอะไรแบบนั้นท่านที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับนายแพทย์ภาสกรอัครเสวีท่านอยู่ที่วอลลุ่มของกระทรวงสาธารณสุขครับไม่ได้กินไม่ได้นอนมาตั้งแต่วันที่8เมษายนตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรกที่แคลิฟอร์เนียนู่นประมาณนั้นตำแหน่งหน้าที่ของท่านอยู่ที่สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขถัดมานะครับศาสตราจารย์ศศิธรผู้กิตติยาคามีท่านเป็นรองคณะบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วยังเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านเวชศาสตร์เขตร้อนด้วยครับสุภาพบุรุษอีกท่านนึงนะครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐเอื้อทวีกุลท่านมาจากศิริราชครับอีกตำแหน่งนึงก็คือนายกสมาคมไวรัสวิทยาแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.ชายโพธิสิตาท่านอยู่ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านจบปริญญาเอกด้านปรัชญาและมีความเชี่ยวชาญด้านมนุษยวิทยาถัดมาครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณท่านออกโทรทัศน์ทุกวันแหละครับวันนี้ท่านมาบอกว่า last minute ของสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่2009เมื่อนาทีที่ผ่านมานี้เป็นยังไงอยากรู้ไหมครับอยากรู้นะครับนายสัตวแพทย์กฤษดาใจชื้นท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์รังโรคสัตว์นำโรคเรียกว่าศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสัตว์นำโรคนะครับแล้วก็สัตว์ต่างถิ่นอพยพด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับท่านที่อยู่ขวาสุดท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มสุกรคุณประพันธ์ตั้งจารุวัฒนชัยท่านดูแลหมู 800,000 ตัวครับก็เลยต้องถามกันก่อนเลยต้องถามคนอยู่ในวอร์รูมก่อนแล้วกันนะครับคุณหมอภาสกรครับเล่าที่เล่าได้ว่าทำไมชื่อโรคระบาดชนิดใหม่มันถึงได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันบ่อยมากเลยครับมันมีเหตุผลยังไงถึงได้เปลี่ยนชื่อบ่อยครับ
ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าระยะแรกที่คงสับสนนิดหนึ่งเรื่องชื่อนะครับก็เราใช้กันหลายชื่อในระยะแรกนะครับชื่อแรกที่ปรากฏก็เนื่องจากว่าแบบฝรั่งเขาใช้คำว่า swine flu นะฮะพอ swine flu เนี่ยมันก็มีรีพอร์ตในหลายประเทศนะโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นรีพอร์ตใน CDC ซึ่งในแคลิฟอร์เนียตอนใต้เนี่ยนะฮะก็ยังใช้คำว่า swine flu ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของคำว่าหมูมาเกี่ยวข้องนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกต้องนะแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับจากระบาดวิทยาเนี่ยมันเป็น human to human transmission มันเป็นเรื่องของคนสู่คนนะเป็นเรื่องของหวัดในคนเลยมันเราก็รู้แล้วว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะฮะงั้นเราก็ใช้ชื่อที่2ทันทีว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ที่ระบาดที่เม็กซิโกนี่คือชื่ออ
ันนี้ระบุชื่อประเทศเลย
ค่ะระบุ
ชื่อที่2นี่เข้าสภาเลย
ครับชื่อที่2นี่พูดทันไม่ทันสัตขาดคำนี่ก็ทูตเม็กซิโกก็ประท้วงนะ
อันนี้เกิดจากการประท้วงของเอกอัครทูตเม็กซิโก
เขาเรียกว่าทักท้วงดีกว่าครับไม่ใช่ประท้วงก็เรียกว่าทูตเม็กซิโกก็ทักท้วงก็ทักท้วงตรงมาที่ผมเลยนะว่าทักท้วงว่าการใช้ชื่อเม็กซิโกเนี่ยอาจจะทำให้คล้ายๆกับว่าปิดพาดพิงถึงเขานะฮะแล้วก็อยากจะเป็นคล้ายๆ attitude ของรัฐบาลไทยหรือเปล่าตรงนี้นะฮะซึ่งเราก็ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นประเด็นนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชื่อที่สองก็เลยสื่อมวลชนก็เลยเพี้ยนไปก็เป็นชื่อไข้หวัดเม็กซิโกเลยนะฮะก็ใช้อยู่แบบระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการเอาเข้าวอร์รูมเหมือนกันนะฮะแล้วก็หลังจากที่ได้รู้ว่ามีการติดต่ออย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็มีในหลายประเทศนะฮะก็มีการใช้คำใหม่ทันทีนะฮะเราก็เรียกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A H1N1 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชื่อที่ทางการนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนก็แถมให้อีกนะฮะว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่2009นะครับจริงสายพันธุ์ใหม่2009นี่เป็นชื่อเขาเรียกว่าน่าจะเป็นชื่อสามัญมากกว่านะฮะแต่ว่าชื่อทางการที่ใช้ในเอกสารวิชาการหรือว่าเอกสารที่เราตีพิมพ์เผยแพร่เนี่ยเราใช้ว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A H1N1 นะครับถือว่าเป็นเรื่องของคนสู่คนครับ
นี่เฉพาะชื่ออย่างเดียวนะครับสรุปให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฟังว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นี้เป็นชื่อที่สื่อมวลชนตั้งขึ้นให
้ครับ
แต่นักวิชาการก็ตั้งชื่อตามรหัสพันธุกรรมก็คือ H1N1
ครับ
นะครับแล้วก็ตอนที่บอกแหล่งที่มาก็คือจากเม็กซิกันก็โดนทักท้วงไปก็ยังแปลกใจเหมือนกันทำไมตอนฮ่องกงถึงไม่ฮ่องกงถึงไม่ได้ประท้วงไม่รู้นะฮะตอนนั้น
ผมคิดว่ามันอยู่ที่นะครับแต่ละประเทศอาจจะคิดเรื่องนี้ต่างกันนะครับความจริงเรื่องชื่อไข้หวัดใหญ่เนี่ย Spanish flu ก็มีแล้วฮ
่
องกง flu ก็มีแล้วต่อไปก็จะมีหลายประเทศก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่าความรู้สึกที่มันผูกพันกับชาติหรือว่าสุพรรณเลยก็เลยติดมาก็ทำให้เกิดพื้นฐานวัฒนธรรมมากกว่าครับที่ทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาได
้ท่านผู้ฟังครับนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเฉพาะชื่ออย่างเดียวก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ด้วยรัฐหรือกำหนดได้ด้วยกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะว่าชื่อนั้นอาจจะหมายถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศด้วยโดยเฉพาะชื่อแรกนะครับสวายฟลูสวายแปลว่าสุกรเลยต้องขอความกรุณาศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณได้พอดีท่านนำข้อมูลล่าสุดมาเลยนะครับว่าแล้วหมูมันไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงไหนครับท่านอาจารย์หมอยงครับเชิญครับ
ขอบคุณมากครับแล้วผมขอเกริ่นนิดนึงก่อนได้ไหมเป็นการปูพื้นนิดนึงนะฮะขอสวิตช์สไลด์ไปเลยแล้วผมจะกดไปเร็วครับไอตัวกดสไลด์เมื่อกี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากที่เรียกว่าหมูมาเกี่ยวข้องเนี่ยเดิมทีเนี่ยไวรัสตัวนี้เนี่ยมาจากไหนเนี่ยไม่รู้นะครับถ้าบอกว่ามาจากไหนไม่รู้วันดีคืนดีเนี่ยมันก็เกิดไปเอาเบรกหย่อมหนึ่งนะครับถ้าใครติดตาม Promet Mail เนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าเกิด Undiagnosed Pneumonia เกิดขึ้นในเม็กซิโกขึ้นมาโผล่ใน Promet Mail ว่าโอ้โหมีการตายมีอะไรเยอะแยะเลยจนกระทั่งวันดีคืนดีนะครับวันที่15เมษายนนะครับวันที่15เมษายนเนี่ยรายแรกของผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยเด็กก็เกิดขึ้นที่ South California นะครับแล้วก็วันที่17ก็เกิดขึ้นตามมาอีกคนหนึ่งแล้วก็ไอโซเลตเชื้อได้เชื้อตัวนี้ไปรู้จริงๆเนี่ยวันที่21เมษายนนะครับว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยสายพันธุ์ของเขาบรรพบุรุษของเขานะครับก็คือมาจากการผสมผสานเป็นลูกผสมระหว่างสวายนกแล้วก็คนนะครับถ้าว่าแบบนั้นก็คือว่าเป็นลูกผสมของหลายๆสายพันธุ์ที่ผสมกันขึ้นมานะครับด้วยเหตุนี้นี่เองเนี่ยนะครับพอทันทีที่ไอโซเลตได้วันที่ที่ออกมาข้อมูลทั้งหมดก็ออกมาทันทีวันที่21 21ก็โผล่มาเลยว่าเป็นสวายฟลูนะครับพอ22 23นะครับเอ๊ะก็โผล่ขึ้นมาอีกนะครับว่าซานดิเอโกไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจึงค่อยแบ็คย้อนกลับไปนะครับที่เม็กซิโกว่า ไอ้ที่เม็กซิโกก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็น undiagnosed pneumonia แล้วก็มีการตายเยอะแยะเนี่ยมันก็คือตัวนี้เพราะตอนแรกทุกคนก็แตกตื่นว่าทำไมที่เม็กซิโกเนี่ยมีการตายเยอะแยะเลยนะครับสาเหตุที่มีการตายเยอะแยะเนี่ยคงไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าคนที่เจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยคงไม่เข้าไปหาหมอนะครับคนที่เป็นมากคงจะเข้าหาหมอแล้วก็บางคนที่เป็นถึงกับปอดบวมก็ต้องนอนโรงพยาบาลเมื่อการเข้าจำนวนเข้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไม่แปลกอะไรนะที่มีอัตราตายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับนะฮะว่าตัวอัตราตายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะให้เห็นเลยว่าพอไปเซาท์แคลิฟอร์เนียแล้วเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าเคสเนี่ยมันไปอย่างรวดเร็วนะครับนะฮะผมจะให้ดูว่ามันพุ่งขึ้นไปนะครับจากเม็กซิโกเนี่ยมันก็ขึ้นเหนือสาเหตุที่ขึ้นเหนือเนี่ยเพราะว่าทางเหนือเนี่ยวินิจฉัยได้ดีกว่าทางเม็กซิโกนะครับมันก็เลยรู้เรื่องต่างๆเนี่ยได้เร็วกว่าแล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์วันต่อวันจนณวันนี้เนี่ยอเมริกาเกือบทุกรัฐนะครับใช้คำว่าเกือบทุกรัฐนะครับวินิจฉัยหมายถึงว่าตรวจพบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกือบทุกรัฐเนี่ยผมคิดว่าคงไม่แปลกนะครับแล้วก็ลายละถ้าเราดูเคอร์ฟอันนี้ผมอยากให้เราดูเคอร์ฟอันนี้นะครับถ้าดูเคอร์ฟอันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าอันที่หนึ่งเคอร์ฟกำลังอยู่ในแนวพุ่งนะครับการพุ่งขึ้นอันนี้เนี่ยบอกได้อันหนึ่งก็เป็นในว่าการขึ้นเป็นแบบเอ็กโซเนนเชียลนะครับแล้วก็อันที่สองที่ให้เห็นคือว่าเม็กซิโกขณะนี้อยู่ที่เปโตนะครับอันที่สามให้เห็นก็คือว่าอเมริกากำลังอยู่ในแนวพุ่งขึ้นจะอยู่ขาขึ้นจะเห็นไหมว่าในอเมริกาสีแดงเนี่ยอยู่ขาขึ้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มะรืนนี้เราพรีดิกได้เลยว่ามันจะต้องขึ้นแบบนี้อีกนะครับและส่วนชาติที่เหลือก็คงจะไม่แปลกอะไรนะครับว่าคงจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่อยากเห็นสภาพที่ว่าต้องมามีการกักกันมีอะไรต่างๆแบบนี้แม้กระทั่งเตะฟุตบอลนะครับนักกีฬาที่เตะฟุตบอลต้องใส่มาสก์นะครับแล้วคนที่จะดูก็ต้องใส่มาสก์นะฮะเราคงไม่ต้องการเห็นนะครับทีนี้ทำไมเมื่อกี้บอกว่าหมูนะครับเรารู้ว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยของไวรัสส่วนนี้เนี่ยมันมาจากหมูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาจากหมูเนี่ยก็เลยถูกเรียกว่าเป็นสวายฟูนะครับแล้วเราก็รู้อีกว่าชิ้นส่วนของมันเนี่ยใน8ชิ้นเนี่ยนะครับนะฮะ5ชิ้นเนี่ยมันมาจากหมูมีส่วนพันธุกรรมบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเหมือนหมูอีก2ชิ้นเนี่ยมีส่วนคล้ายกับนกอีก1ชิ้นเนี่ยมีส่วนคล้ายกับคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่เองเนี่ยจึงเป็นลูกผสมที่คล้ายๆกับผมจะให้ดูตัวนี้โทษทีนะฮะนี่ครับนะฮะเป็นลูกผสมที่คล้ายๆกับว่ามาจากทั้งนกทั้งหมูทั้งคนนะครับและมาผสมเป็นไวรัสตัวใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสลูกผสมนะฮะถ้าการผสมจริงๆเนี่ยนะฮะผมอยากให้ดูว่าถ้าตัวไวรัสฝั่งนี้เนี่ยเราเห็นไหมฮะหน้าตาของไวรัสแต่ละหน้าตาเนี่ยไม่เหมือนกันเลย3แต่เมื่อผสมไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปเป็นไวรัสอีกหน้าตาหนึ่งนะฮะเพราะลูกผสมจึงหน้าตาเปลี่ยนไปแต่ไวรัสตัวลูกผสมนี้เกิดในคนจึงไม่ควรจะเรียกว่าสวายนะฮะเพราะฉะนั้นก็เหมือนอย่างเรานะครับถ้าเราเนี่ยมีแหมบอกว่าสืบเชื้อสายมาจากจีนบางคนบอกว่าโอ้โหมาจากมอญพม่านะครับแล้วมาผสมมาเป็นคนไทยแล้ววันนี้เราก็ควรจะเรียกว่าพวกเราว่าเป็นคนไทยไม่ควรจะเรียกว่าเป็นหมูตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็มีการศึกษากันเยอะแยะเลยตั้งสมมติฐานว่ามันมาอย่างไรนะมีการตั้งสมมติฐานว่าโอเคนะเอาของอินเดียนาผสมกับยูเรเชียนที่เรียกว่าเป็นโอไฮโอนะฮะและมีการตั้งสมมติฐานมากมายนะครับที่เรียกว่าทริปเปิลเรซอนนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือนิสิตผมก็พยายามที่จะออนไลน์มันทั้งวันเลยแล้วก็พยายามที่จะดูว่าต้นตอเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเมื่อมองดูต้นตอแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นของสมิธที่เขาพยายามทำไว้ก็บอกว่ามีการทริปเปิลเรซอนสองครั้งนะครับโดยที่สายพันธุ์ที่มาเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้เขาก็เผยแพร่ออกมาในเว็บนะครับก็จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วแต่ใครตั้งสมมติฐานผมดูสมมติฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่แน่นอนเป็นลูกผสมแน่นอนนะครับแล้วลูกผสมเมื่อมองลึกลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช้โมเลกุลาร์คล็อกเข้ามาจับเนี่ยนะครับลูกผสมตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับมันเกิดเนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่แล้ว แล้วก็มันค่อยๆผสมเปลี่ยนสายพันธุ์มาเรื่อยๆสายพันธุ์มาเรื่อยๆจนมาวินาทีสุดท้ายไม่รู้อะไรเป็นโฮสต์ผสมสุดท้ายแล้วข้ามคนนะหรือคนเป็นโฮสต์สุดท้ายแล้วข้ามคนต่อคนก็ได้จริงๆไม่รู้ขณะนี้ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะขอหยุดประเด็นตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเนื่องจากมันเป็นลูกผสมแล้วมีชิ้นส่วนของหมูมากหน่อยเท่านั้นเองมันจึงถูกเรียกไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเรียกอันนี้เนี่ยถ้าถามผมบอกได้เลยว่าผิดนะครับว่าจริงๆเนี่ยไม่คือไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่ามันอยู่ในคนก็ต้องเรียกของคนนะครับแล้วก็ทีนี้โอเคส่วนจะตั้งชื่ออย่างไรนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งในอดีตเรามักจะตั้งชื่อตามสถานที่พบครั้งแรกนะครับแต่ถ้ามองประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ย Spanish Flu จริงๆเนี่ยนะครับมันไป outbreak ในสเปนแต่จุดเริ่มต้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่สเปนนะครับจุดเริ่มต้นของ Spanish Flu นี้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เกิดที่สเปนนะฮะแต่สเปนเนี่ยไปแยกได้แล้วรู้ว่าเป็น outbreak จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาทางเรือเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นทางเรือเข้ามาที่สเปนมาขึ้นที่สเปนแล้วมาเป็นที่สเปนก็เลยเรียกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สเปนนะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เนี่ยบอกจะเรียกอะไรถ้าเรามองในอดีตเคยเรียกอย่างไรจะถ้าเรียกแบบนั้นนะครับจุดและเริ่มต้นที่ไอซ์เรดได้ก็คือของอเมริกาถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็เป็นแคลิฟอร์เนียถูกไหมฮะเพราะเป็นตัวแรกที่ไอซ์เรดได้แต่ก็ไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่อยู่เริ่มต้นที่เม็กซิโกบางคนก็บอกไม่งั้นไม่เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นนอร์ทอเมริกาครั้งแรกเนี่ยเปลี่ยนเป็นนอร์ทอเมริกาอยู่ช่วงหนึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่นอร์ทอเมริกาทางอเมริกันก็ไม่ยอมนะครับพอไม่ยอมไปไม่ยอมมาต่อไปนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเรียกชื่อประเทศใดประเทศหนึ่งได้นะฮะผมเชื่อเลยว่าระบาดต่อไปก็ต้องเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2010แล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2012นะก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นต่อไปนี้จะต้องเป็นแบบนั้นเพราะทุกคนก็คงจะไม่ยอมให้ใช้ชื่อของตัวเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นที่มาก็คงจะตรงไปตรงมาก็คือว่าไม่แฟร์นะครับกับการที่จะไปให้หมูมาเป็นแพะนะครับนะฮะการ
กลับไปที่ชื่อนะครับว่าต่อไปก็คงจะไม่มีการระบุชื่อแหล่งกำเนิดแล้วเนาะของฮ่องกงจะเป็นกรณีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็คงจะไม่มีประเทศไหนยอมแล้วแต่ยังติดใจนะครับว่าหมูเข้าไปเกี่ยวข้องตรงไหนคงต้องถามคุณประพันธ์เจ้าของธุรกิจฟาร์มหมูนะครับทุกครั้งที่มีการระบาดนั่นหมูเป็นแพะและเป็นแพะยังไงกันครับเหมือนกับเป็ดไก่หรือเปล่ากรณีของเป็ดไก่จำได้ไหมครับค่าเป็ดค่าไก่ไป20 กว่าล้านตัวค่าหมูนะครับ
ครับก็กลับเรียนทุกท่านนะครับหมูนี่มันก็จริงๆทุกครั้งถ้ามีโรคมาก็ถ้าตั้งชื่อเป็นไข้หวัดหมูเนี่ยนะมันก็เดือดร้อนไปหมดนะครับเพราะว่าผู้เลี้ยงบ้านเรานี่มันก็อ่อนไหวพอสมควรผู้บริโภคด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเจอไข้หวัดหมูนี่เขาก็จะไม่ค่อยทานหมูแล้วผู้เลี้ยงนี่มันก็จะขาดทุนยับเยินเพราะว่าตอนนี้ลงทุนกันเยอะมากนะครับแต่ละจุดก็พอดีทางอาจารย์ยงนี่ก็พูดว่าไม่ใช่เรื่องไข้หวัดหมูว่าผมก็ดีใจผมก็ดูข่าวตามข่าวอยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าเรื่องไข้หวัดนี้ขึ้นมาถึงพวกเราต้องตามข่าวอยู่ทุกวันเหมือนกันแต่ทั้งสื่อก็มาลงข่าวดีเหมือนกันทุกวันเหมือนกันก็เลยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยกลัวไปไม่ถ้านั้นหมูก็พอดีเกี่ยวกับช่วงนี้มันปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเลี้ยงหมูนี่ขาดทุนกันยับเยินเลยนะครับคือขาดทุนกันมากเลิกกันไปจนเยอะพอสมควรนะครับถ้าสมมุติไม่เลิกนะครับตอนนี้ท่านก็จะได้ทานทั้งหมูหันแน่นอนนะ3 ตัว 100 หรือ 4 ตัว 100อย่างแน่นอนเพราะว่าปี2ปีที่ผ่านมานี่ผู้เลี้ยงเนี่ยขาดทุนกันจนพันแม่ก็เหลืออยู่100แม่เนี่ยขาดทุนหมดตัวเลยนะครับเรื่องการเลี้ยงหมูนะครับแล้วก็ถ้ามาเจอโรคนี้เข้าไปอีกนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ท่านดูได้นะครับคนเลี้ยงหมูเนี่ย NPL บุโรเยอะกันไปหมดนะฮะคือกลัวเรื่องโรคนี่จริงๆนะครับเพราะโรคพวกนี้มันร้ายแรงแล้วก็ชื่อมันร้ายแรงแต่ความจริงผู้บริโภคมันก็ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบ้านเราส่วนมากก็ทานหมูสุกกันนะครับปัญหาตรงนี้ก็จะนั่นแหละครับอาจารย
์แต่เท่าที่ทราบหมูนี่เป็นโรคประจำตัวของเขาอยู่แล้วต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย5 ชนิด
ก็5ชนิดอยู่แล้วครับเพราะตอนนี้มันก็เราก็ที่ฉีดประจำกันอยู่ก็อหิวาก็ปักเปื่อยเท้าเปื่อยนะครับแล้วมันก็จะมีซูโรเรบีตัวนี้มันก็เป็นหมาบ้าเทียมตัวนี้ก็ประจำกันอยู่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีคำว่ามีโรคใหม่ขึ้นมาหรือไอเซอร์โคหรืออะไรตัวนี้อีกตัวนึงก็ความจริงก็พวกนี้มันเป็นหมูในหมูรุ่นไปแล้วฮะมันจะเป็นไอหอบหรืออะไรเนี่ย คือไม่ใช่อะไรมากนะครับตอนนี้เราต้องยอมรับว่าผู้เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงมากจนเกินไปท่านดูในทีวีใช่ไหมครับเล้าอีแวบเนี่ยตารางเม็ดละไม่ถึงตารางเม็ดตัวหนึ่งเนี่ยมันทำให้หมูเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขสบายนะครับถ้าเราเลี้ยงปล่อยตามพื้นบ้านบางทีหมูวิ่งไปวิ่งมากับแข็งแรงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคือตอนนี้ทั้งไก่ทั้งหมูเนี่ยท่านดูสิครับโอ้โหในโรงเรือนหนึ่ง 30,000 ตัวเนี่ยถ้านั่นมันแทบจะหายใจไม่ได้แล้วถ้าไม่มีพัดลมดูดแค่5นาทีเนี่ย 30,000 ตัวนี่ตายหมดถ้าไฟดับนะครับมันเป็นอย่าง
นี้ก็คือเรื่องจริงที่เจ้าของธุรกิจฟาร์มหมูเปิดเผยว่าในฟาร์มหมูหมูก็เกิดภาวะหนาแน่นแออัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีแวบแปลว่าโรงเรียนปิดท่านอาจารย์หมอยงครับหมูก็เป็นหวัดมาก่อนแล้วหรือว่าหมูไม่เคยเป็นหวัดเพิ่งมาเป็นปีนี
้ครับผมเองอยากจะให้ดูรูปที่เราไปเซอร์เวย์นะครับนะฮะว่านิดหนึ่งนะครับที่จริงแล้วเนี่ยโอเคนี่จริงๆเราทำแลบอยู่เนี่ยนะผมขอข้ามเรื่องแลบไปนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวจะย้อนมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ เราเองเนี่ยเซอร์เวย์หมูว่าเป็นไข้หวัดหรือไม่เป็นไข้หวัดนะครับปกติหมูมันเป็นไข้หวัดอยู่แล้วแต่อาการในหมูเนี่ยมันมายมากนะครับอาการเนี่ยน้อยมากจะให้เห็นว่าเราไปสวอปหมูนะครับนะฮะก็คือที่จริงเนี่ยหมูมันน่ารักมากนะฮะผมเองผมก็ยังบอกว่าที่เมื่อก่อนผมเด็กๆก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงเพราะบ้านผมอยู่นครปฐมนะครับแล้วก็ให้เห็นเลยว่าเราเซอร์เวย์ในหมูมาตลอดเนี่ยนะครับหมูเนี่ยมันมีไข้หวัดใหญ่ของมันอยู่3ตัวมี H1N1 H1N2 แล้วก็มีH3N2 นะครับไม่แปลกเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ไปได้ไวรัสมาตัวหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เราก็ไปเจาะเลือดคนกับหมูดูความสัมพันธ์กันเข้าไปในฟาร์มต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าของฟาร์มให้ความร่วมมือดีมากนะครับนะฮะก็ไปเจาะเลือดทั้งคนทั้งหมูทั้งสวอปหมูอย่างให้ดูเมื่อกี้เนี่ยฮะนะครับโอกาสที่จะเจอเนี่ยมีนะครับแต่และในขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับว่าไข้หวัดที่เป็นในหมูเนี่ยนะครับอาการนี่มายมากน้อยมากนะครับหมูอาจจะการเจริญเติบโตอาจจะน้อยลงไปนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงกับตายนะครับไม่ถึงกับตายเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าชาวเลี้ยงหมูทั่วไปเขาเดือดร้อนไหมเขาไม่เดือดร้อนนะครับแต่ขณะเดียวกันเราต้องรู้ว่าไวรัสส่วนนี้ที่อยู่ในหมูเนี่ยในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ฆ่ามาคนแต่ถามว่าเคยมีรีพอร์ตฆ่ามาคนไหมเคยมีแต่เมื่อฆ่ามาคนแล้วเนี่ยไม่ได้เอาเบรกนะครับแล้วก็เราถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในหมูบ้านเราเนี่ยเราบอกได้เลยว่าไข้หวัดใหญ่ในหมูบ้านเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์สายพันธุ์อันที่1เนี่ยเราเรียกว่าเป็น classical flu เลย classical swine flu นะครับอันที่2เนี่ยเป็น Eurasian นะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วในบ้านเรานะครับนะเพราะฉะนั้นการมีอยู่แล้วเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันผิดปกติตรงไหนแล้วหมูก็ไม่ได้เดือดร้อนเป็นถ้าหมูไม่เดือดร้อนแล้วสภาพความเป็นเห็นความคิดของผมคนก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนหมูนะครับฮะ
เราต้องเรียนถามท่านนายกสมาคมไวรัสวิทยาล่ะครับว่าการเปลี่ยนแปลงความร้ายแรงของไวรัสเท่าที่ทางสมาคมแล้วก็หน่วยงานทางมหาวิทยาลัยต่างๆได้ติดตามดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงช้าหรือเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วมีอะไรที่คนไทยควรจะรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของไวรัส